Velkommen til Ulest, kristne klassikere, podcasten der vi utforsker en tekst fra hvert århundre I kirkas historie med Peder Solberg, William Grosås og meg, Tore Hjalmar Seivik. I dag, fra det 14. århundre, Birgitta av Vadstena, åpenbaringer. I dag skal vi ha for oss en person som vi enige om må være kanskje en av de største kristenkjendisene Norden noen gang fostret, men antagelig ukjent for ganske mange av våre lyttere. Det var en åttebarnsmor, det var en helvetes predikant, og det var også en pilegrim. Så her har vi veldig mye dramatisk og interessant på en gang, og til alt overmål så reiste hun til Roma det året som kanskje de aller fleste forbinder et eller annet med på 1300-tallet, nemlig 1349, det året det kom et skip til Bjørgvin, Svartedauden nådde Norge. Hvor skal vi begynne, Peder? Hvem var Birgitta av Vadstena?
Men vi kan jo begynne der, I det året hvor hun reiser, egentlig fordi hun mener hun har et profetisk oppdrag overfor Europa, og overfor både konger og fyrster, og ikke minst paven, som hun mener må ta ansvar for et Europa I forfall. Og siden ikke paven og disse kongene tar det ansvaret de skal, så må hun reise for å overbevise dem om det. Og hun har en veldig sterk kallsopplevelse av å skulle reise på Herrens vegne for å sette disse mennene på plass, sånn at de tar sitt ansvar alvorlig.
Hva bakgrunnen hadde du, William, før dette skjedde?
Altså, Birgitta vokser opp, hennes foreldre, faren hennes het Birger, og han var en veldig rik mann, vokste opp litt nord for Stockholm, og hennes mor var en slektning av kongen, og det var bråk I kongeriket på den tiden, og I løpet av de første årene til Birgitta så blir kongen avsatt, og det blir en ung konge, kong Magnus, som på tronen, og han da bare 3 år når han blir satt inn. Men I løpet av livet så skal jo Magnus være en som Birgitta blir godt kjent med. Hun får jo noen rolle der I hoffet og sånne ting, men også en som hun kritiserer veldig hardt da. Men hun vokser altså opp i en familie, en from familie, og når moren 12 år så dør moren, og da flytter hun til tanten sin. Og da finnes det sånne fortellinger fra hun liten pike, for eksempel at hennes tante kommer inn på rommet hennes også. Og så det litt sånn sent, og så hun litt sånn streng med datteren sin. Hva det du driver med, Birgitta? Liksom, og så sitter Birgitta på kne, og så ber hun inderlig, og så forteller hun, jeg så den korsfestede. Jeg så han lide på korset. Så helt fra liksom, hun liten, så har hun et veldig sånn sterkt innpregget bilde av Jesus som lider på korset. Og dette liksom dramatiske bildet av han som liksom offer for vold og som lider for vårt sted, det en sånn visjon som på en måte som følger henne gjennom livet. Da. Det finnes også andre barndomsfortellinger om henne, for eksempel en fortelling som man kan tro at Sigrid Undset kanskje stjal når hun skulle innlede Kristin Lavransdatter, og det at hun som liten pike bor der på gården, og så plutselig liksom, I skogholdet så ser hun en slags sånn demonisk skikkelse med mange hender og mange lemmer og som ser stygg ut, og som på en måte representerer det som i utkanten av det ordnede, det trygge da, eller den gode vei som Gud vil at hun skal gå på. Så det interessant når jeg leste liksom masse om Birgitta, så liksom veldig ofte så, dette Kristin Lavransdatter sin verden, dette Kristin Lavransdatter sin tidsperiode, og Sigrid Undset kjente jo til disse kvinnelige middelalderhelgene, og kan man si at hvis man leser da Sigrid Undset sin Kristin Lavransdatter, som en vidunderlig leseropplevelse, en dyp åndelig bok egentlig, et mesterverk, så kan man si at hele tiden så får den impliserte lærteren I Kristin Lavransdatter en sånn følelse av at Kristin burde vært noe annet enn det hun hun tar mange dumme valg, hun gifter seg med den hun ikke har gifte med, hun driver med trolldom, hun involveres I noe som egentlig et drap, og Birgitta på en måte alt det den impliserte leseren skjønner at Kristin burde vært, for hun blir jo gifta bort, hun lydig mot sin far og tar imot ekteskapet med en ung mann, hun føder 8 barn, og hun skaper hjemmet sitt, gården sin, til et slags et sted der barna blir lært opp I kristen tro, de har en prest, de har et fattig hus som de bygger, hun selv med og hjelper og tar imot fattige og syke og steller syke. Hun hjelper til ved hoffet, hun, ved at hun, det kommer en prinsesse Blanka som skal gifte seg med kongen som hun skal lære opp I kristen sed, og hun på en måte husfrue og gift med da en av liksom, eliten I Sverige I 27 år, føder 8 barn og 5 av de vokser opp.
Ja, så hun, hun blir jo gift veldig tidlig, også nettopp på bakgrunn av at, at moren død og blir først sendt til tanta, men faren vil gjerne at hun skal forsørges. Så hun blir jo gift som 13-åring allerede, men de blir enige om å vente med å fullbyrde, hva skal jeg si, giftermålet til de begge litt eldre. Han 18, så de unge begge to. Men det som William sier, altså de bygger jo et... et storfellesskap der på et vis med både sine egne barn og med en god del andre og hun, hun fremstår jo som en veldig både from og driftig dame altså hun, det står hvordan hun på en måte altså det skrevet flere vitar om henne, altså sånne helgenberetninger som jo fremhever nettopp noen av disse tingene da men hvordan hun fikk sin mann til å leve et fromt liv til å be tidebønner, til å Og hun fikk prester og biskoper til å innføre fotvasking som et del av sin rituale for å hva skal jeg si, øve seg på sin ydmykhet. Og noe av dette liksom det som går igjennom Birgittas liv helt fra hun ganske ung, at hun, hun fremstår som en som har mye autoritet på et vis, men en type kvinnelig autoritet hvor hun utfordrer de som har makt og autoritet til å ta dette på alvor. Det starter lokalt, og det, det brer seg. Og så hun samtidig en som har disse, disse visjonene fra hun var helt ung, som William var inne på. Sant? Og, og en av disse visjonene også av Jomfru Maria, som hun har veldig ung, som sånn, jeg ser for meg liksom en femårig jente som barnebursdag, hva det du ønsker deg? Vi skal ha krone på hodet.
men hva var innholdet I disse visjonene som fikk, som du sa, helt fra barnebursdag?
Ja, så de var litt sånn ulike, sant? Det ene var, som kom til å prege en hele livet, og som stadig kommer I nye, det dette med Jesus på korset, den lidende Jesus på korset.
Men fortell om det med Maria med kronen.
Ja, ikke sant? Fordi det andre da Maria med kronen, og det litt det som følger henne hele livet. Fordi Maria sier, ikke sant, den... Maria har denne kronen selv, ikke sant? Og sier, vil du ha denne kronen? Ikke sant? Og ja, det vil hun selvfølgelig. Og det en sånn... så får hun denne kronen, og hun, hun kjenner den på hodet sitt. Så det sånn... Alle ungpikers drøm, sant? Men så
det en visjon, hun liten jente, og så ser hun Maria som holder en krone, og så som en liten jente så spør, hva vil du ha? Hva vil ja. Du ha? Jeg vil ha denne kronen. Den kronen symboliserer jo på en måte seierskransen, da. Så som liten så får hun det. Når hun senere skaper et kloster, så det en del av ordensdrakten, at de har en slags sånn krone opp på ordensdrakten, da. Og den, det Marias krone som på en måte blir gitt henne.
Så der har du helt fra en liten visjonstematikk som kommer til å prege henne hele livet. På den ene siden, denne fromheten til Jesu lidelse og alt han har gjort for oss. På den andre siden, dette å få være Marias etterfølger, det å få være Kristi brud, Kristi mor og Kristi brud, altså det jo dette med Maria-symbolikken som går litt over I hverandre, sant? Men det å få være den som æres med alt det Kristus gir, ikke sant?
Men det ikke visjoner med et budskap på denne tiden, det må sies. Det ikke budskap, dette liksom en del av hennes bønneliv, hennes...
Ja. Og som hun ikke vet hvordan hun skal tolke.
Vet ikke tolke, så det senere, og hun kaller seg ikke heller Kristi brud før liksom senere, men hun har altså gift med han en som heter Ulf da, som jo en rik mann, og jeg tror hun liker godt når han på reise, for da kan hun liksom leve enklere. Det fortelles at når han på reise, var man veldig mye på reise, så sov hun ikke inne I den store stuen med den flotte sengen, da sov hun med tjenerne på sånn hard underlag, for hun var egentlig litt sånn asket og hadde egentlig drømt om å bli nonne, men hun av lydighet I sin far, så hadde hun valgt å gifte seg med denne mannen. Og de to var gode venner, Ulf og Birgitta, men de hadde en kjempekonflikt da. Og det var når en av disse, altså tre av barna døde jo, men en av døtrene skulle bli giftet bort. Og da skulle hun bli giftet bort til en som Birger gjerne ville ha inn I slekta, som var en rik mann, men som var kjent for å være en sånn kvinnebedårer og en, ikke en troens mann da. Og Birgitta var illsint på det at nei, min datter skal gifte seg med denne her personen her og sånne ting da. Og det blir en kjempe. Så det viser jo at hun har jo på en måte, det ikke sånn blindlydighet, hun har en sånn tanke om at man skal være lydig når ting gjøres etter den gode ordning, etter det som godt for alle parter da. Og på denne tiden så var det jo ikke tvangsekteskap, men det var jo arrangert ekteskap at kvinnen måtte si ja da, men hun var jo mot dette ekteskapet. Men de levde altså et godt ekteskap sammen, fungerte godt sammen, og så mot slutten av livet så blir de inspirert til å reise på det som den store åndelige praksisen i denne perioden, som å reise på en pilgrimsreise.
Mot slutten av hans liv, vel hans merke.
Hans liv, fordi, av deres liv, ja, av deres ekteskap.
Deres ekteskap, ikke sant? Fordi de reiser altså til Santiago de Compostela, altså der hvor, ifølge tradisjonen, apostelen Jakobs grav var, endelige grav var, som var ved siden av Jerusalem, egentlig Europas viktigste pilgrimsmål på denne tiden.
Så da vi i Spania.
Da vi i Spania. Så dit reiser de, og det jo en del av den, hva skal jeg si, veldig blomstrende fromheten på denne tiden, jo pilgrimsvandringene rundt omkring i Europa. Vadstena ligger langs pilgrimsleden til Nidaros, og det nesten det som gjør Vadstena, det var et veikryss nesten sagt, men som gjør at etter hvert også får dette lille lokale miljø også vokser. Så dette med pilgrimsfromheten jo hva skal jeg si, noe som lever i kulturen og veldig sterkt lokalt også da. Så, men de reiser på denne pilgrimsferden, og på vei tilbake så blir mannen hennes syk. Det ser ut til at han skal dø, men der også får da Birgitta en visjon om at hun har et kall, og som bekreftelse på dette kallet så får hun også visshet om at mannen hennes skal ikke dø helt ennå.
Så kommer de hjem til Sverige, og så dør han etter hvert, og før han dør så liksom forvandler de livet sitt, altså de får en sånn en veldig åndelig oppvåkning og fornyelse på denne reisen, og da lever de nesten i kloster begge to, de lever i bønn og enkelhet begge to, og så dør mannen Ulf, og da forandres jo Birgittas liv helt, og
da har de vært gift i 27 år.
27 år. Så da er vi kommet til dette årstallet 1349, for hun født i 1342. Så da hun 47 år, og det da det begynner.
1302 hun født, sa du.
Ja. 1302. Så da det da det begynner. Det da karrieren hennes som profet begynner, og hun lever til hun 70 år. I 25 år der så innledes en slags profetisk gjerning som har
ringvirkninger
i lang tid fremover, både i Sverige og på kontinentet.
Ja. Og da er det tydelig for henne at hun må til Roma.
Ja.
Og hvorfor må hun det?
Nei, altså først så knytter hun seg til et sisterzienserkloster, det første sisterzienserklosteret i Skandinavia faktisk, som ligger i Alvastra. Alvastra.
Det ganske nærme.
Ja. Og der lever hun sitt fromhetsliv og får en åndelig veileder, og så blir disse visjonene mer og mer intense. Så i første omgang så det også sånn at hun får vite om det som vi nå kaller starten på 100-årskrigen, egentlig, og konflikten mellom frankerkongen og den engelske kongen, og hvor hun får en veldig sterk nød for dette, at ikke denne konflikten må ødelegge Europa. Så først så handler visjonen hennes om disse tingene til dels også, men hvor hun da, det sendes en delegasjon dit, og de får ikke noe gjennomslag. For
så hun leverer en visjon, et profetisk budskap, ja. Og der sånn der, det er ikke noe, holder ikke noe mellom, det sånn Jesus taler i jeg-språk, ja. Jeg kaller dere til å omvende dere, eller så kommer dere til fortapelsen, og jeg har gitt dere det, og jeg... Det på en måte, det et profetisk budskap i et jeg-budskap som sendes, og det klarer ikke å løse det som etter hvert blir 100-årskrigen, men det innleder da en sånn profetisk virksomhet med et budskap på verden. Da.
Hvordan ble dette skrevet ned?
Altså, hun ba en av disse munkene i klosteret om å være sin sekretær, så... igjen da, så hun kommer til dette klosteret og ber disse som har autoritet her til å ta sin autoritet og gjøre på en måte det de skal, men også å bringe hennes budskap, og de anerkjenner jo dette som noe som kommer fra Gud, og hun har en sånn kombinasjon av ydmykhet og selvbevissthet som ganske unik. Det ganske tydelig ut fra kildene at hun fremstår som en som Så mange liksom, skal hun komme her og komme her? Og så det flere av disse munkene I klosteret som, altså her lever vi enkle munker, og så kommer denne liksom fornemme enken og skal liksom tale på vegne av Gud, som om hun liksom noe helligere enn oss. Men så skjønner de at det, her det noe som, som faktisk sendt fra Gud, da, sånn som de anerkjenner det. Og disse munkene, det en som en åndelig veileder, og en som sekretær, som skriver ned visjonen hennes, og som da også formidler budskapet hennes videre.
Ja, så det fire menn som på en måte tett knyttet til henne, en samarbeidspartner. Det en som heter
Mathias.
Mathias, som på en måte teologen, en veldig lærd teolog, som på en måte... sjekker det teologisk og går igjennom, og så det to, sånne, to som heter det samme, det heter Petrus Olavsson, begge to, som på en måte skribentene hennes. Og, denne, og de fungerer som skriftefedrene hennes også. Mm. Så hun skrifter til de og tar veiledning av de. Og så senere I livet sitt så det en biskop, en spansk biskop som heter Alfons også, som tar imot åpenbaringene, men også tar imot skriftemålet hennes da. Og den, den silingen på en måte, man kan si at ja, etter hvert så lærer hun seg latin, men hun skriver aldri for egen hånd ting som publiseres, det går alltid gjennom. Det, hun skriver for egen hånd også, men, men det vi har tilgang til først og fremst det som skrevet. Og det jo en del av dette at hvis du tror at du taler fra Gud, så det veldig fint at det på en måte filtreres gjennom et fellesskap. Mm. Ikke sant? Så du, det, hun, hun representerer også kirken på en måte I sitt budskap som kommer til henne da. Men før hun reiser til Roma, for de må, de, dit må hun etter hvert, men årsaken til det, det en veldig spesiell grunn. Men før det så begynner hun ja å spenge ut, hva skal jeg si, advarsler om svovel og galle til, til eliten I Sverige da. Dere nytelsessyke, og dere pengekjære, og dere bryr dere ikke om de fattige, og dere bryr dere ikke, ikke sant? Hun, hun, hun har skjønnet, og, og alle disse budskapene kommer I form av visjoner, som, hvor Kristus taler, eller Maria taler. For eksempel har hun en visjon som sånn, nesten som Lazarus, som den rike mannen, at hun ser en nylig avdød rik mann I skjærsilden. Og så snakker hun med denne nye mannen, og denne rike mannen forteller at jeg I kjærskillen, og jeg har gjort så mye galt, og etterkommerne mine som har arvet alt dette, de må gjøre dette og dette, eller så kommer de til, kommer til helvete. Og så det liksom en liste, ja, de må gi så mye penger til de fattige, og så mye penger til kirken, og de må slutte med alt dette, og de må slutte med vold mot de fattige, som, og så liksom, eller så kommer de til å gå fortapt, sånn som jeg liksom I kjærskillen.
Så, så det en slags... et ekko av Lukas 16 og Jesus sin lignelse.
Yes, det sånn typisk, men det bare ett av 100 eksempler på hvordan hun, hun bruker liksom bilder og fortellinger og, og, og metaforer som liksom fremfører et veldig sånn skarpt advarsel om fortapelse, om at Gud vil dømme de som ikke omvender seg, at Gud vil straffe de som bryter hans bud og gjør det onde. Og at Jesus vil lønne og ta imot som en kjærlig mor, bruker det, en elsker det metaforen med Gud som mor, den som vender seg mot ham. Så det begynner hun med først da. Og så får hun en visjon om at, hei, vi må lage en ny klosterbevegelse. Og den skal vi gjøre I Vadstena.
Og det skal være da en nonnekloster, og hvor ydmykhet en av de helt sentrale, altså det, for henne så det noe av hovedbudskapet, hvordan hun hører også selv til en fornem klasse, sant? Men hvordan de som ledere skal, og fornemme, skal ydmyke seg, og så selv, det kommer vi gå tilbake til, da, men altså når hun endelig liksom begynner, hun ser for seg denne visjonen av hvordan klosteret skal være, og det må, selv bygningene må understreke ydmykhet, altså det skal ikke være høye myrer, det skal være, alt skal bygges lavt, sånn at det, det tydeliggjøres hva som skal være klosterets spiritualitet. Så, så hun har dette, denne visjonen om å danne en orden, så hennes, hennes motivasjon for å dra til Roma egentlig todelt. Det for å kunne få anerkjennelse av paven til å etablere en nonneorden, det det ene, og så det også å ta saken I egne hender, siden disse høye herrene I Europa ikke hører på advarslene via delegasjoner som sendt om at de må ta ansvar for at ikke ting skal gå galt.
Så hun får en detaljert beskrivelse av hvordan klosteret skal se ut. Det skal være 60 nonner, så skal det være 12 brødre, og da får du tallet 72, Ikke mer, ikke mindre. Og hvorfor det 72? Fordi det var så mange disipler som Jesus sendte ut. Så skal det bo 13 prester der, for så mange apostler var det til sammen.
Med Paulus.
Med Paulus. Og så skal dit, disse 13 prestene betjene nonnene. Og så skal det være som Peder sier, og den Vadstena klosterkirke finnes jo den dag i dag. Den blir bygget etter hennes død. Og den det er sånn nygotikk, men det er ingenting overdådig i den. Den enkel, vakker, den kalles for den blå kirken, for den har sånn flott blått tak. Og den står den gangen der, nydelig kirke, men den har på en måte en slags enkelhet over seg, som ikke var så vanlig, i hvert fall i de gotiske katedralene. Så hun har denne klosterregelen, og visjonen så har hun fått Guds stemme som tydelig har talt til henne, du skal innstede, og du må reise til Roma. Så reiser hun ned til Roma, og for å møte paven der, men paven er jo ikke i Roma, for hvor er paven?
Da har vi kommet til den eiendomlige situasjonen at paven havner i det som i dag er Frankrike, i Avignon. Og hvordan er det skjedd?
Nei, det var en pave som heter Bonifacius, tror jeg, som levde den åttende, som fikk inn et eller annet sånn at nå må vi styrke pavens stilling og gjøre at ingen prester eller noen kirkelige dignitære har lov til å betale noe som helst til sine lokale konger. All skatt skal til paven da. Og dette reagerte særlig franske kongen veldig sterkt på, og brukte alle sine politiske innflytelser til å prøve å få kontroll over paveembetet. Og så var det jo også så mafiaaktig lignelse med mange familier som kjempet i Roma. Så ble det valgt en pave som bestemte seg for å... Og i starten var han egentlig bare en sånn omreisende flakkepave med en stor hær som flakka litt sånn rundt i Sør-Italia. Gedigen hær liksom, som bare... Og så til slutt så slår han seg ned i Avignon da. Og dette er jo på en tid der du har en voldsom sentralisering og byråkratisering av kirken, at alt må gjennom kirken. Så kirken kan ta skatt for alt. For eksempel faren til Birgitta reiser jo til Avignon, og der får han avlat for seg og sin familie. Og skal du gifte deg? Skal du bygge kloster? Det er alle mulige ting som kirken kan på en måte ta skatt for. Da. Så det bygges et gedigent sånt, egentlig en palass, en borg der. Jeg har vært der i Avignon. Avignon ligger liksom nord for Nice. Vest for Nice. Så er det en sånn en liten by, bitteliten by med et gedigent pavepalass som er det er en festning, største festningen som egentlig finnes i Europa siden fra denne tiden. Og jeg leste, jeg husker jeg var der, at for eksempel på 20-tallet så døde den pave Johannes den 21. Og, sånt, og når han døde så på rommet hans da, så hadde han tilsvarende det som i dagens valuta ville vært 8 milliarder dollar på rommet sitt når han døde. Ikke sant? Fordi det var veldig, veldig innbringende å være pave. Veldig innbringende å være kirke, fordi byråkratiseringen gjorde at alt måtte gjennom kirken da. Og dette ville jo franske kongen ha del av, og derfor ville franske kongen være med og ha innflytelse på det, og ønsket at kardinalene og at pavene skulle være franske. Og derfor så ble det en rekke med franske paver, det var vel 7 franske paver, som var litt redde for Italia, de følte der hadde de ikke makt, og som da var pavedømme i Frankrike, og ikke i Italia på Peter og Paul i grav da.
Og Birgitta var opptatt av at paven skulle være i Roma.
Ja.
Ja, og hun var jo som hun hadde vært fram til da i Sverige, opptatt av at hun selv følte, altså i den omvendelsesperioden, som man nesten kan kalle det, på slutten av ekteskapet med mannen, og etter at han døde, så opplevde hun jo selv at hun har vært forfengelig. Jeg har vært forfengelig, jeg har søkt rikdom og gleder i denne verden. Det er jo ikke det ting handler om. Og jo mer hun forstår av hvordan hele det kirkelige hierarkiet, og med paven selv som kanskje den største skurken av de alle på et vis da, nettopp søker den type ære og rikdom og gleder i denne verden, så er hun opptatt at hun vil ikke kaste de fra sine ansvarsstillinger, men hun har veldig sterk selvbevissthet på å være en profetisk røst fra Kristus selv, som sier altså hun, helt fra den første visjonen hun hadde som barn av Jesus. Hun visste ikke, hun trodde dette skjedde her og nå, så hvem er det som plager deg så fælt med, ikke sant, at du henger der på korset, og hvem er det som gjør dette mot deg? Jo, det er all urett og ugjerninger som gjøres i denne verden. Det er det som bringe meg hit til. Så hun bruker jo dette som et kraftfullt budskap mot disse biskopene og ikke minst paven, at nå må de ta sitt åndelige ansvar alvorlig hvis ikke de selv skal havne i helvete. Altså, og det jo, hun har ganske sterke budskap til de om at tar de ikke et oppgjør og tar de ikke ansvar, så havner de selv på den verste siden, for å si det sånn. Og dette jo også noe av det som hennes budskap da. Paven kan ikke meske seg i luksus i Avignon. Her ligger Roma i ruiner. Altså når hun kommer dit da, så har det nettopp vært et jordskjelv der, og kirkene forfaller. De står delvis i ruiner. Det vokser trær inni noen av de mest berømte kirkene fordi ingen tar vare på de, mens Roma er full av festningstårn fra familier som krangler med hverandre. Så hele Roma er i åndelig forfall. Hun beskriver det som altså disse her Esra og Nehemia-bøkene beskriver, ikke sant? Kommer tilbake, som bruker disse ordene fra de kommer tilbake til Jerusalem. Jerusalem er i ruiner. Hun gråter over Roma som de gråter over tempelet som er ødelagt, ikke sant? Så nå må paven komme og bygge opp kirken igjen.
Og det at han er i Avignon er liksom det ultimate eksempelet på sekulariseringen av hans selvforståelse. Fordi hun vil ikke avvise han, men hun vil si «be a better man». Be a better pope, ikke sant? Så det, liksom, jeg føler hun oppsøker alle helligstedene. Hun er pilgrim, hun er helt hun vil oppsøke alle gravene, og hun vil be i de, hun vil på en måte være bedre enn prestene. Hun vil at prestene og paven skal være bedre enn de er. Hun er ikke en sånn person som liksom kommer på gudstjenesten og sier, ja, den presten her var dårlig, jeg gidder ikke å høre på. Hun er sånn, hun liksom, hun står der og ber og gråter på første rad, og liksom, så å si, i hele sitt vesen krever av presten, eller av kirken, å være bedre prest. Jeg har selv vært prest. Jeg kan merke hvis det sitter en menighet der som, hvis de virkelig ber og lengter, så gjør de meg til bedre enn jeg er. De orker ikke å høre på liksom tomsnakk og tull eller forfengelighet. De krever at jeg gir dem mat for sjelen, og jeg blir bedre prest av det. Og hun er på en måte denne, hun tar Marias rolle ved at hun krever av kirken, eller krever av paven å være bedre pave. Og Avignon-pavedømmet er liksom det ultimate sviket mot drømmen om at kirken skal være liksom en mer enn bare en sekulær, liksom byråkratisk greie da, at det skal være en åndelig instans da. Hun besøker kirker, ber de som er helt forfallende, og på en måte minner folk på du er mer, dere er mer, dette er mer enn dere tror det er da.
Hvordan blir budskapet henne tatt imot?
Nei, altså, maktmennesker liker jo sjelden å bli, liksom få sånne type nesestivere, og så både i Sverige så er det, altså, det er, hun merker jo at det er vanskelig å være profet i sitt eget land.
Det er nok en av grunnene til at hun er så lenge der i Roma, kan det være det?
Det kan nok være litt det, fordi altså hører de ikke på, så får man riste støv av føttene, nær sagt. Altså,
det var ikke noen som mente at budskapet kommuniserte for dårlig?
Det var kanskje, hun hadde ikke noen sånn PR-strateger, tror jeg, som analyserte det, men altså, hun hadde jo opplagt fromme menn som støtta henne, og som var hennes rådgivere, og hun var veldig også opptatt av at, ikke sant, hun fremførte sitt budskap alltid først for sine skriftefedre. Og ikke sant? Det ble skrevet ned, og det skulle filtreres. Hun beskriver hvordan hun ser alle detaljer for seg i en versjon, og så er det som hun må på en måte forme det og, gjennom sine ord, men det er Kristus som gjør det gjennom henne, da, som beskriver det som en som skjærer ut en statue, men så kommer de rundt henne og legger farger på det, og, ikke sant? Sånn at det skal bli riktig, sånn at det er i tråd med det kirken faktisk lærer, og så skal det på en måte med trykk fremførelse, og noen av disse mennene rundt henne er jo veldig opptatt av at dette er et budskap fra Kristus til kirken, og som gir henne støtte. Men rundt de igjen da, så er det mange av maktpersonene som helst ikke vil høre på det, og hun prøver jo med flere paver uten at de vil høre på henne.
Hun er liksom ikke en politisk trussel heller. Så det er ikke sånn at de må brenne henne eller kvitte seg med henne eller sånne ting, fordi hun...
Det er mer sånn at de ler av henne, noen ler av henne og latterliggjør henne, og ikke sant, at hun går selv i fattigslige klær, selv om hun er fra formen bak, liksom, de synes hun er på en måte en litt latterlig og intens skikkelse.
Det finnes en historie at hun er i Roma, altså, der bor det jo et sånt hus hvor de har et slags klosteraktig fellesskap, fattighus og klosterhus, og hennes datter blir med. De har jo blitt voksne barna, mens hennes datter Katarina blir jo med og en viktig person der. Men det finnes en sånn fortelling at hun går i et sånt litt sånn smalt stug, og så det en av the nobles i Roma som heller en svær bøtte med oppvaskvann over hodet hennes når hun går forbi, for å liksom latterliggjøre henne da. Og da, ifølge fortellingen, så liksom tar hun det liksom som en gave fra Kristus da, liksom en mulighet til å ydmyke seg da. Så hun, men hun var ikke noe, hun jo kvinne, hun det noe med sånne budskap som liksom når de kommer fra et ikke ambisiøst sted, så kan de ha også en sånn mildere betydning. Det jo en periode her egentlig hvor kvinnelige visionære eller profeter liksom litt på moten. Du har Juliana Norwich i England som også beskriver Gud som en mor uten å liksom å blunke. Og du har, det jo et par hundre år gått siden Hildegard av Bingen, men senere får du Katarina Siena som har også en lignende historie som Birgitta. Mm. Og du har flere sånne personligheter, Mechtild av Magdeburg, som på en måte som, og det jo et, hvis man skulle tatt inn et feministisk perspektiv, så kan man si at ja, de nødt til å fremføre budskapet sitt som visioner, ikke sant? Fordi da kan de ikke, da det liksom ikke dem, mens menn kan liksom bare si, ja, dette mener jeg, så må liksom en, kan man si, ja, en kvinne, fordi hun ikke har noen maktposisjon, så må hun si at dette har jeg fått som en visjon. For det jo, det står at hun i ekstase og sånne ting, men det jo ikke sånn at hun på en måte, hun ikke selv skjønner hva hun snakker om, eller selv skjønner teologien. Hun jo på en måte, det er jo, alt gjennom henne, filtrert gjennom henne, men det fremstilt som i direkte tale fra Maria eller fra Jesus da.
Hvordan jo et forbilde for pilegrimmer? Du nevnte det, William, at dette en tid, og det noe som mange opptatt av, å reise pilegrim, eller gå pilegrim.
Ja, nei, i Sverige i dag så er jo, altså Birgitta jo et ikon i Sverige, og det sånn, når jeg flyttet til Sverige som 20-åring, bodde der noen år, så spurte jeg de om de hadde hørt om Ibsen, altså mine som var på min alder da, ingen av de hadde hørt om Ibsen. Så det var sånn, wow! Og det sånn, på samme måte så ville mange svensker i dag, har du hørt om Birgitta, hvis de kommer til Norge? Så nei, Birgitta, sier vi. Men for, i Sverige så Birgitta har jo fått også en voldsomt renaissance i 20. århundre, og kirkene også har jo prøvd å bruke Birgitta som et bilde på hva pilgrimsvandring kan være, og det finnes jo det som kalles for Birgittas pilgrimsbønn, som vakker og enkel, og den går sånn: Herre, lær meg din vei, og gjør meg villig til å vandre den. Så enkel bønn. Og hvorfor hun et ikon for pilgrimskap? Det jo fordi hun oppsøker alle disse pilgrimsmålene, og hun på en måte, hun gjør de for hun vet at de kan velsigne henne, og de kan på en måte berike hennes tro, ikke sant? Hun reiser til Assisi, og så får hun en visjon av Frans, og Frans taler til henne, og så reiser hun til, til Jerusalem, og får en visjon av korsfestelsen og Betlehem, og det er jo en dyp del av hennes spiritualitet, det å på en måte fornye tradisjon, fornye kunnskap om hva ting ved å oppsøke steder der hun kan lære noe av da.
Og så det også som du sier dette med at hun går til disse kirkene og viser viktigheten av de, sant? Altså, det finnes jo vi har jo snakket om, når vi var innom Egeria, så snakket vi om dette med kommersialisering av pilgrimsferd, sant? Og det finnes jo selvfølgelig også på denne tiden, det vil du alltid få, altså som en, hva skal jeg si, det noe som lever rundt når noe blir populært, men for Birgitta så er det åndelige innholdet i dette, og denne enkle bønnen som du sier, William, den oppsummerer på en måte hennes forståelse. Altså, vi pilgrimmer i denne verden, og det å reise som pilgrim er en, like mye en indre reise, en indre åndelig reise. Så for henne så er det handler om, det er fellesskapet med de troende, både i nåtid og de som gått foran, med tanke på å heie hverandre fram, nær sagt, og bli inspirert og oppmuntret til å fullføre sitt eget løp.
Somme vil jo tenke at dette høres litt sånn risikabelt ut. Den skal basere seg så mye på visjoner, fordi at det kan jo gå i alle mulige retninger.
Mm.
Og at hvis den mister kontakter med Bibelen, så er det mange som kan komme et budskap som heter en appell, eller som er attraktive, men som ikke nødvendigvis blir sett som god åndelig veiledning. Hvordan ble det reflektert over det?
Ja, altså det er jo det som er for så vidt også interessant med Birgitta sine visjoner, det er jo at han, Mathias, som er hennes første lærer, han er jo en som er nettopp veldig opptatt av bibellærdom, og som sier at teologene har blitt filosofer, vi må bli tilbake til skriftkunnskap, altså komme tilbake til bibelkunnskapen. Og det er veldig tydelig gjennom hennes visjoner at det er det bibelske verdensbildet som inspirerer alt, og samtidig så er hun veldig opptatt av at dette er, hun er redd for at det skal være noe blandet inn av hva skal jeg si, hennes egne motiver og så videre, og det er noe grunn til at hun går til sine skriftefedre for å få det filtrert, men så er det også gjennom kirkens tradisjon utviklet en tanke om at du har den offentlige åpenbaringen, som er Kristus selv, og som er nedfelt i Bibelen, og så videre, og så har du private åpenbaringer som ikke kan korrigere eller endre eller legge noe privat til som alle må tro, men som kan være til inspirasjon for de troende, konkretiseringer. Så hele veien så er det jo for henne også, hun ønsker jo ikke å legge noe til det budskapet som finnes i den offentlige åpenbaringen, men hun mener at hun har fått private åpenbaringer som konkretiserer det til konkrete mennesker i hennes tid, så de kan vekkes til. Og det er litt sånn som vi snakket om, William, altså, det er jo en del av det som, når vi forberedte oss litt, ikke sant? Det er jo en del av det som hun sier som er tydelig preget av hennes tid og hennes perspektiver og sånne ting, men når du leser hennes visjoner, så får du mindre lyst til å synde.
Man får faktisk det. Altså. Og du kan liksom beskylle henne for å være liksom røff i kantene når det gjelder liksom, ja, svoveltrusselen, liksom. Og hun kan være liksom hard mot seg selv, for eksempel når hun ser tilbake på livet sitt. Da. Så kan vi lese om liksom, de 27 års ekteskap, så kan vi tenke at det var jo mye bra der også. Altså, det var, men hun, liksom, hennes egen dom over det, liksom, ja, jeg ser meg selv, og jeg var veldig lystig og nytelsesyk, og vi gikk med fine klær, og nå skal jeg ikke gå i en eneste tråd som har noe på en måte forfengelig i seg, ikke sant? Så kan det bli litt sånn, men det er et eller annet sånn der, det er altså profetens oppgave. Profeten er ikke kompromis. Profeten er ikke sant? Vi har snakket om dette flere ganger, det er prestig og profeten som står opp mot hverandre. Når du ser Børre Knudsen da, ikke sant? Som, det var en, noen som sa det at det er vel eneste profeten vi har hatt i norsk tradisjon egentlig siste 100 årene, en ekte profet, hvis kanskje han var det. Så er det ikke sånn at det er lurt at alle er som Børre Knudsen, eller gjør som Børre Knudsen, eller liksom blir Børre Knudsrianere. Det er liksom ikke profetens vesen. Profeten er liksom det ekstreme. Og jeg vil ikke preke om fortapelse sånn som Birgitta. Jeg vil faktisk ikke det, altså. Jeg vil også være litt forsiktig med å kanskje bruke noe av språkbruket som Børre Knudsen. Men når jeg hører han snakke om det, eller når jeg hører Birgitta snakke om det, så tar jeg inntrykk av det. Og det er min oppgave å prøve å lytte til det. Og for presten, han på en måte... Du skal ikke late som at du er profet, ikke sant? For da steller du deg opp, og så føler du deg viktig, ikke sant? Og så er det sånn der, jeg skal si noe som er så ekstremt. Jeg skal stå med bullhorn på gategjørnet, og så skal jeg liksom, dere kommer til helvete, ikke sant? Og så på en måte, ja, nå føler jeg meg så immer viktig og profet. Altså er sånn der, nei, du er bare uklok. Du er bare uten, du har ikke noen nyanser, du er ikke gjennomtenkt, du bare tror at du er kraftfull, bare fordi du er på en måte hard i klypa. Så det er dårlig, jeg vil ikke ha sånne prester. Men det hender at det kommer profeter som har liksom budskap på seg, som er på en måte, det er en slags sånn renhet i budskapet, som krever en kompromissløshet, som ikke så lett lar seg etterligne. Og hvis man prøver enkelt å etterligne det, så kan det bli bare billige parodier. Mm. Og når du leser om Birgitta og hennes det er jo en slags, det er jo mye helvetesforkynnelse her, for å si det sånn. Det er dom, ikke sant? Det er den der, eksempel da. Det her er en av mange eksempler. Hun er i Napoli, og så får hun høre at endelig skal det komme en pave til Roma. Så da reiser hun til Roma for å møte han. Og så er hun helt jublende glad da. Endelig kommer paven til Roma. Men så får hun høre at han planlegger å reise tilbake til Avignon. Og da kommer liksom den visjonen til henne da, senere, og liksom bare, og dette er dårlig plan, og hvis du gjør dette, så kommer du til å, Gud kommer til å dømme deg, og du kommer til å gå deg ille, og det er sånn der liksom, jeg husker ikke detaljen, husker du Peder, men det er liksom, det skal ikke gå deg bra da. Og så går det et halvt år, og så døde han, og så er det liksom sånn der, ja, altså hun, var hun synsk? Ja, kanskje hun var synsk, eller på en måte, det er en sånn der, det er et gudsbilde som jeg vil ikke liksom, jeg har ikke mage til å liksom, til å prøve i det hele tatt å gjenskape det. Men hennes på en måte budskap og person er på en måte blitt ett.
Ja.
Og det er det som er profetens vesen, det er at budskap og personen er blitt ett.
Det er noe med det. Og samtidig så skal det også nyanseres litt mer med dette bildet, fordi hun i en av sine visjoner så er hun, så ser hun, det er en veldig fascinerende tekst faktisk, den femte visjonen, så ser hun en munk som er en sånn, han er veldig god i teologi, men han er en bitter og slem mann. Så det er en veldig konkret munk hun ser for seg i denne visjonen, som står halvveis oppe i en stige mot himmelen og anklager Kristus for det ene og det andre. Og det ene anklagen han har er, hvis det virkelig er sånn at de som går fortapt pines i helvete, ikke sant? Hvorfor viser du ikke denne pinen for alle mennesker, så at de alle skremmes til å, ikke sant, tro på deg? Og så sier Kristus, nei, det kan jeg ikke, fordi nettopp fordi da skremmes de av, altså da vil de tro av frykt og ikke av kjærlighet. Så hun har denne, altså, disse, hva skal jeg si, det er ikke en sånn generell helvetesforkynnelse hun forkynner, men det er til de som ikke tar ansvar. Altså det er også profetene i det gamle testamentet, og gjennom hele den profetiske tradisjonen, de er først og fremst opptatt av å utfordre de falske lederne, de korrupte lederne til å ta ansvar, og at det er de som, hva skal jeg si, dette domsbudskapet lyder over, og det er sånn det er fra Birgitta også. Det er ikke liksom til de stakkars fattige som har stjålet, altså, så det er til de mektige og rike som ikke vil ta inn over seg sitt ansvar.
Ja, og så er poenget at de skal få en løgning til å omvende seg.
De skal få en, og de kan godt skremmes litt, fordi ja. men ingen skal skremmes til å tro på Kristus av frykt for helvete.
Og interessant det du sa med forholdet mellom det konkrete, at hun ikke er, for det er liksom, det tror jeg er kanskje en god måte å skrive forskjellen på den der personen med en ropert på hjørnet og Birgitta. Da. Du har helt rett, det er veldig sånn, forkynnelsen hennes er veldig sånn konkret inn i konkrete situasjoner. Mm. Her har jeg et budskap til deg, du biskop som klær deg i fine klær.
Mm.
Du må omvende deg, ellers så kommer helvete til deg, liksom.
Ja. Vi har jo snakket litt om ettermæle henne, men hva vil si står igjen etter Birgitta, som gjør at det er rett omtale henne, som vi diskuterte litt i forkant, er jo den viktigste kristenkjendisen fra Skandinavia. Ja, kanskje Olav den Hellige, Søren Kirkegård, så på forskjellige måter er minst like kjent og kanskje viktigere. Kirkegård er jo spesielt viktig i moderne teologi, man kunne si. Men hva er det som gjør at du likevel er helt i det toppskiktet, Peder?
Altså, det er jo en kombinasjon av den rollen hun spilte i sin tid som en profetisk skikkelse som kalte kirken til renselse, til oppgjør, som gjør at hun også av moderne paver også er hentet opp igjen som en som tok ansvar for Europa i en fryktelig tid, altså med svartedauden. Altså, for å si det sånn, de opplevde jo ganske konkret da hvordan det som også av mange ble oppfattet som Guds dom kunne gi ta uttrykk. Så hun er på en måte en som kaller til oppgjør og omvendelse. Og så er hun jo et ikon for nettopp disse kvinnelige middelaldermystikerne og deres måte å ta autoritet i kirken på, som fikk, hva skal jeg si, varig innflytelse da. Og så er det også skriftene som er etter henne, altså det er jo ikke hennes egne nedtegnelser, men det er jo skriftene som ble laget opptegnelse av hennes visjoner, som fortsatt leses, oversettes, de finnes i engelske oversettelser vi har for oss, ikke sant, Western Classics, Birgittas visjoner, og så er det selvfølgelig også det rent konkrete at, og det kommer vi tilbake til i neste episode, at hun fikk ikke selv erfart å opprette Birgittinerordenen, men hennes datter gjorde det, og den fikk stor innflytelse over hele Europa, og finnes, selv om det har gått litt i bølger, så finnes den fortsatt, og er voksne også i dag.
I neste episode skal vi blant annet snakke om det med kvinnenes rolle I denne tida og forholdet mellom ja, for rolle som var forbeholdt menn I stor grad I kirka og hva rolle likevel kvinnelige formidlere spilte på en tid da det var utenkelig at kvinner kunne bli prester men likevel hadde andre viktige funksjoner. Du har lyttet til en episode fra Ulest, kristne klassikere. Det en teologipodcast fra Avisa Dagen og NLA Høgskolen. Vil du stille spørsmål til oss eller komme med respons av et eller annet slag, så kan du sende en mail til tore@dagen.no. Vi høres igjen neste vek.